Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Παπαδραντίνη. Θα ακολουθήσει διάλογος, ξεκινώντας και με αφορμή τις παρατηρήσεις και των δυο και συμμετέχοντας και εγώ στο διάλογο. Ξεκινώ από το τελευταίο. Γίνονται πράγματι, όπως πρότεινε ο κ. Ανδριανόπουλος, πραγματικά ρηξικέλευθες και προκλητικές ενέργειες, ίσως όχι στο στυλ της πιετοφορίας, που και αυτό είναι κάτι που πάντα συζητείται και είναι στα σχέδιά μας, αλλά σε ένα επίπεδο πιο θεσμικό. Για παράδειγμα, αυτό το έξω η εφοριακή από τις επιχειρήσεις, και δεν είναι τόσο έξω για τον έλεγχο, είναι έξω για αυτά τα παράλογα πρόστιμα, για αυτούς τους εκβιασμούς που μπαίνουν και κάνουν στις επιχειρήσεις. Διαπιστώσαμε, και αυτό είναι έτσι μια, ας το πούμε, αποκάλυψη, ότι από το 2000 και μετά υπάρχουν σαφείς κοινοτικές οδηγίες. Αν το είδε κανείς το δημοσίευμα, υπάρχει και στον επενδυτή του Σαββάτου, υπάρχουν σαφείς κοινοτικές οδηγίες για την αναλογικότητα των φορολογικών προστήμων. Λέει ήδη από τότε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι στην Ελλάδα είναι παράνομα τα προσθετικά, τα αθρηστικά φορολογικά πρόστιμα. Δεν μπορείς να βάζεις ένα πρόστιμο για το ένα και με τη δεύτερη παράδοση να προσθέτεις αυτό που θα έβαζες αν ήταν μόνο η δεύτερη. Και από το 2001 έχει στείλει την νότα στην ελληνική κυβέρνηση, είναι η πρώτη προειδοποίηση, δεν έγινε τίποτα και έχει ακολουθήσει. Βρισκόμαστε στο ίδιο σχεδόν στάδιο από άποψη νομική με τον κουρμπιτό. Είμαστε δηλαδή ένα στάδιο πριν να αρχίσει το καθημερινό πρόστιμο. Κάθε μέρα που περνάει να επιβληθεί ένα πρόστιμο. Βέβαια, από το 2001 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία, μέσα στα πλαίσια της εξέτασης και αυτής της τακτικής που έχει, γιατί δεν μπορεί να μένεις αμέτωχος και αδύναμος απέναντι σε αυτό το κράτος που έχει νόμους και δεν τους εφαρμόζει, όπως είπαν οι ομιλητές, επεξεργάζεται την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο πραγματικά θα είναι για όλους τους επιχειρηματίες επαναστατικό. Γιατί όλη η επαφή μας με τους επιχειρηματίες, το πρώτο πράγμα που λένε ότι πέρα από τη θεωρία, όταν έχεις την δαμόκλειο σπάθη του έφορα που μπαίνει μέσα και κάνει ό,τι θέλει, όχι τόσο με την τήρηση των κανονισμών όσο με τα πρόστιμα που μπορεί να τα εκτιμήσει όσο θέλει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτή λοιπόν είναι μια ενέργεια. Και βέβαια στο επίπεδο των προκλητικών ενεργειών γνωρίζετε ότι η Φιλελεύθερη Συμμαχία πριν μερικές μέρες έχει καταθέσει μήνυση για το θέμα των ομολόγων κατά παντός υπευθύνου, συμπεριλαμβανομένων και των συνδικαλιστών, που οι ίδιοι μέσα από δύο μηνύσεις προκλητικές που κατέθεσαν αυτό εξαιρέθηκαν, ενώ είναι γνωστό ότι έχουν τουλάχιστον τις ίδιες ευθύνες και όχι περισσότερες, ή όχι περισσότερες, και έχει προσφύγει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάλι γιατί υπάρχουν θέματα παράβασης και των νόμων, ενδείξεις τουλάχιστον για παράβαση και του νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διάφορων νόμων, όπως έχει αρθρογραφήσει και ο Στέφανος Μάνος, υπάρχοντες νόμοι που λένε για τα ταμεία να δημοσιεύονται ισολογισμοί και δεν δημοσιεύονται, δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Άρα λοιπόν γίνονται κάποιες κινήσεις προκλητικές σε ένα επίπεδο ουσίας και θεσμών, όμως υπάρχει αυτό το πρόβλημα του πώς βγαίνουμε στα μέσα, το τόνισε και ο κ. Ανδριανόπουλος. Και ένα τελευταίο να προσθέσω, δεν συμφωνούμε τόσο σαν φιλοσοφία αλλά και σαν άνθρωποι με την λογική του Μίμη του Ανδρουλάκη ότι όλοι έχουν βολευτεί. Πιθανόν, όπως τόνισε ο Τάσος Βραντίνης, το σύστημα έχει φτάσει στα όρια του. Θα μπορούσε να δουλεύει έτσι, να ανακυκλώνεται εσωτερικά, αλλά δεν μπορεί να το κάνει άλλο πια για πρακτικούς λόγους. Άρα, ανεξάρτητα από τις προθέσεις και τις επιθυμίες, δεν μπορούν πια να είναι όλοι βολεμένοι. Ένα κομμάτι, το πιο παραγωγικό κομμάτι, είναι πια έξω από τα όρια αυτού του συστήματος και έχει αρχίσει να αντιδρά. Σε αυτούς καταρχήν απευθυνόμαστε και πολλοί από αυτούς είναι σήμερα εδώ και θέλουμε τις απόψεις τους. Παρακαλώ.
Παρακαλώ.
Ήθελα να πω ότι είναι αυτονόητο ότι συμφωνώ με όλα όσα άκουσα και είμαι και λίγο οργισμένος, δηλαδή εξέπρασα, σχηματοποιήθηκε η οργή μου για την κατάσταση στην Ελλάδα, ας πούμε. Θέλω να πω όμως ότι ήθελα να δώσω ένα πολιτικό στίγμα, ας πούμε, αυτών που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Από τη μια μεριά είναι η Νέα Δημοκρατία, το πολιτικό του στίγμα. Τι μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία? Τα περιμέναμε αυτά εδώ που τα λέμε, έτσι. Δηλαδή τι έλεγε? Ότι πιστεύει στην κοινωνική οικονομία της αγοράς, το Κόναρντ Αντενάουερ δεκαετίας του 50, έχει θεοποιήσει έναν καραμαλισμό, δεν έχω τίποτα με το πρόσωπο, δεν είναι προσωπική επίθεση αυτό, είναι επίθεση εναντίον ένας τρόπου χαράξης της πολιτικής, ο οποίος είναι βαθύτατα ξεπερασμένος. Της δεκαετίας του 70, δεν ξέρω πού, τέλος πάντων. Λοιπόν, όμως έχω μια ένσταση. Ποια ένσταση? Φαντάζομαι, ήθελα να πω και για το Πασό. Λοιπόν, και το Πασό τι εκφράζει? Άκουγα προχθές τυχαία την τηλεόραση από τη Βουλή και έλεγε κάποιος ευφυής βουλευτής στο Πασόκ ότι τι μας λέει η Νέα Δημοκρατία για το σύστημα υγείας. Υιοθετεί, λέει, την άποψη της σπανιότητας των οικονομικών πόρων. Τα ξέρουν οι οικονομολόγοι, ο κ. Χριστίδης το έχω διαπτώσει. Της σπάνιδος των οικονομικών πόρων, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή ότι, με άλλα λόγια, ότι οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι και δεν μπορούμε να δίνουμε τα πάντα για την υγεία. Δηλαδή αυτός ο κύριος πίστευε ότι πρέπει να δίνουμε πληθωριστικό χρήμα στην υγεία. Εν πάση περιπτώσει, με τέτοια μυαλά, καταλαβαίνουμε πού πάμε. Είναι βαθύτατα ξεπερασμένοι όλοι τους. Αλλά ήθελα να πω, γιατί έχω μια απορία. Αν ήταν κάποιος εκπρόσωπος του πολιτικού κόσμου τώρα, και ιδιαίτερα της κυβερνήσεως, ξέρετε τι θα σας έλεγε? Μα η οικονομία πάει καλά. Και θέλω μια οικονομική απάντηση σε αυτό. Γιατί εγώ δεν είμαι οικονομολόγος και δεν ξέρω, είμαι ένας απλός πολίτης. Δηλαδή βγήκαμε από την επιτήρηση. Τι θέλετε, κύριε, τι γκρινιάζετε? Λέω για αυτό που είπε ο Μίμης Ανδρουλάκης. Είμαστε ευχαριστημένοι? Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά λένε ότι η οικονομία πάει καλά. Βγήκαμε από την επιτήρηση. Δηλαδή, εάν είναι αποδοτικό το οικονομικό σύστημα, τότε γιατί μιλάμε εμείς οι φιλελεύθεροι? Υπάρχει μια απορία, δηλαδή. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρω, θέλω να μονοπολίσω. Ήθελα να πω και άλλα για αυτά που είπε ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, τα πρακτικά, τα καθημερινά.
Ίσως κάνουμε δεύτερο κύκλο.
Δεν θα μιλήσω.
Λίγο πιο συγκεκριμένο.
Εγώ θα μιλάω, θα απαντάω πάρα πολύ συνοπτικά, γιατί δεν ξέρω, η οικονομία δεν πάει καλά. Έχει αλλάξει την οικονομία μεταξύ τώρα και του 2004. Έχει αλλάξει την οικονομία.
Κάνουμε διάλογο.
Δεν αργεί, δεν θα μιλήσουμε.
Μετά. Το έλλειμμα λέει από 7,9.
Σύμφωνοι, εσύ κατάλαβες το έλλειμμα. Σαν ένας πολίτης έχει αισθανθεί ότι έχει αλλάξει κάτι. Ότι έχει αλλάξει, έχει αυξηθεί το έλλειμμα. Δεν ήταν ότι έχει αλλάξει. Όταν δανείζεσαι 30 Δεκεμβρίου, επειδή 31 βγαίνουν οι λογαριασμοί, και αυτά που δανείζεσαι θα δίνεις πίσω την 1η Ιανουαρίου, όχι έλλειμμα σου μειώνω εγώ, σου μειώνω οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, η δημιουργική λογιστική είναι εκεί. Το εάν η οικονομία βελτιώνεται ή όχι, δεν είναι αν βελτιώνονται οι αριθμοί που θα σου δώσει η στατιστική υπηρεσία. Δεν πως ξέρεις, υπάρχουν τριών ειδών ψεύτες. Ψεύτες, οι μεγάλοι ψεύτες και στατιστικολόγοι. Το εάν η οικονομία πηγαίνει καλά, το βλέπεις στην πραγματικότητα. Το βλέπεις δηλαδή στην εφημερία, το βλέπεις στην αύξηση της παραγωγής, το βλέπεις στην αύξηση του πλούτου, το βλέπεις στη διεθνή θέση της χώρας. Και μεν λέγονται ότι αυξάνονται, λέει, οι εξαγωγές, αλλά τι εννοούν αυξάνονται οι εξαγωγές? Ότι αυξάνονται τα έσοδά μας από ξένους συνάλλαγων. Αλλά αυτά είναι αποτέλεσμα των εξαγωγών ή είναι αποτέλεσμα του ότι πηγαίνει πολύ καλά, ας πούμε, η ναυτιλία, ή πηγαίνει αρκετά καλά ο τουρισμός λόγω διαφόρων άλλων παραγόντων? Δηλαδή, τι εξάγουμε ακριβώς που έχει αυξηθεί η εξαγωγή μας? Υπάρχουν μικρές, πραγματικά πολύ καλές εταιρείες εξαγωγικές που κάνουν μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει αύξηση γενικότερη των εξαγωγών. Αυτό το κάνει η Γερμανία, η οποία έχει κατορθώσει, παρά το υψηλό ευρώ και τα υψηλά επιτόκια, να έχει μια πάρα πολύ υψηλή παραγωγικότητα που δεν έχει η χώρα μας. Κατά συνέπεια, αυτά είναι κουβέντες, εντάξει, στατιστικά μπορούμε να τσακωνόμαστε. Η ουσία τη λέει και η πράξη τη λέει και πώς το αισθάνεται το μέλλον πολίτη. Άρα ο Δημοσίος Πολίτης δεν θα σου πει ότι αισθάνεται ότι πάει καλά η οικονομία. Ότι το είναι επιτήρηση, άστινε, τώρα η επιτήρηση είναι μια πολύ, πολύ πονεμένη ιστορία. Μην ξαναπούμε στα παλιά πάλι.
Είναι σωστή παρατήρηση, απλώς εγώ θέλω ένα παράδειγμα. Ήμουνα με το άρθρο 34, του νόμου 2773-99, δεν θα σας κουράσω. Το ελληνικό δημόσιο ανέλαβε την πλήρη κάλυψη των αναγκών του οργανισμού ασφάλισης του προσωπικού. Από τότε μέχρι σήμερα, θυμάται ότι έχουν καταβληθεί στον ΟΑΠ ΔΕΗ ποσά που υπερβαίνουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 εκατομμύρια για το μέχρι το 2006 και 500 εκατομμύρια δις. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 500 εκατομμύρια είναι μόνο για το 2007. Η ανάληψη της υποχρέωσης αυτής παρουσιάστηκε ως αντάλλαγμα για τη συνένεση τη συντεχνία των εργαζομένων της ΔΕΗ στη μετοχοποίηση του 10% τότε της επιχείρησης. Η μετοχοποίηση αυτή έγινε και απέδωσε στο ελληνικό δημόσιο 1,22 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, μέχρι το τέλος του 2006, το ελληνικό δημόσιο υπέστη ζημία 800 εκατομμυρίων ευρώ, που πρέπει βεβαίως να χρεωθεί στους εμπνευστές εκείνου του νόμου. Για το 2007, η δαπάνη, όπως σας είπα, είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Παραδόξως όμως, δεν έχει εγγραφεί πουθενά στις πρωτογενείς δαπάνες του προϋπολογισμού του κράτους για το 2007. Έχω, όπως ξέρετε, μια διαστροφή με το ασφαλιστικό και τα παρακολουθώ ένα-ένα. Λοιπόν, δεν έχει γραφτεί 500 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό του 2007. Αν δεν κάνω λάθος και πράγματι δεν επιβαρύνω την πρωτογενή δαπάνη με την δαπάνη κάλυψη των αναγκών του ΟΑΠ, ΔΕΗ κτλ., αναρωτιέμαι πόση αξιοπιστία μπορούν να έχουν οι εκτιμήσεις ή εξαγγελίες της κυβέρνησης και του κύριου Αλογοσκούφη, ο οποίος ήταν και ο νονός της δημιουργικής λογιστικής μας, ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού περιορίζεται στο 3% του ΑΕΠ. Εγώ δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη.
Το
ίδιο. Τα ασφαλιστικά των τραπεζών.
Στα ασφαλιστικά των τραπεζών, για να καταλάβετε μερικά από τα κόλπα. Γιατί δέχτηκε η κυβέρνηση και προώθησε το ασφαλιστικό τα πρωτογενή ταμεία αξία? Διότι καλύπτει με μακροπρόθεσμα γύρω στα 5 δις, αλλά βραχυπρόθεσμα εισέπρατε 2.800, αν δεν κάνω λάθος, από εκείνα τα οποία είχαν έτοιμα οι τράπεζες. Άρα αυτό μπαίνει μέσα σαν ενεργητικό και τα 5 δις έρχονται αργότερα. Είναι πιο πολύ σπασμένα. Οπότε αντιλαμβάνεις πώς γίνονται τα νούμερα.
Είναι η νοοτροπία που επιτρέπει να πληρώνουν οι πολλοί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην Ολυμπιακή Αεροπορία για χάρη 10.000 προνομιούχων εργαζομένων. Δεν υπάρχει εταιρεία αεροπορικής σε κανένα μέρος του κόσμου που θα μπορούσε να εξακολουθεί να λειτουργεί κάτω από τις συνθήκες που λειτουργεί η Ολυμπιακή Αεροπορία, η οποία στοιχίζει ημερησίως 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ημερησίως.
Παρακαλώ, άλλος εκ των συμμάχων.
Δηλαδή, πολύ απλά ο Ανδρέας είπε κάτι, ότι οι τράπεζες και οι μέτοχοί τους δέχτηκαν να μετακυλήσουν το κόστος εξυγίανσης στους φορολογούμενους πολίτες. Το αντιλαμβάνεστε?
Το δέχτηκαν, ωραίο.
Στον κύριο Παπανδρόπουλο. Εδώ στο δεύτερο
σημείο.
Θέλω να πω ότι, γνώντας ο Ανδρέας, μέσα παρατηρήσεις που κατά τη γνώμη μου είναι... Είσαι πρώτον για την ποιότητα άλλης κατηγορίας. Δεύτερο στοιχείο, εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είχε ο Ανδρέας, και το γράψει και το έχω γράψει και εγώ επανειλημμένως, ποιες είναι αυτοί που καταβάλουν το κόστος θεότερης όρασης που υπάρχει στις χώρες μέχρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιον εκχυδαϊσμό της δημοσιογραφίας και τέτοιον εκχυδαϊσμό της έννοιας της μέρωσης, τουλάχιστον στα 43 χρόνια της δημοσιογραφίας, δεν το έχω καταγράψει πουθενά. Βέβαια και σε άλλες χώρες, στην Ιταλία, στην Ισπανία, υπήρξαν παρόμοια φαινόμενα, τα οποία όμως αντισταθμίζονται από έναν ποιοτικό τύπο που πράγματι έχει πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Λοιπόν, η συμμαχία είναι σοβαρό πρόβλημα. Το πρόβλημα εδώ θα γίνει ακόμα σοβαρότερο. Ότι τα δύο νέα κόμματα δημιουργήθηκαν, προδοξούν ένα τουλάχιστον από τα δύο να είναι το πέμπτο κόμμα στην ελληνική, που μιλούν τη γλώσσα που μιλάει η τηλεόραση. Δηλαδή εκεί πέρα το που έλεγε η ηλικιότητα. Δεν έχει ανάγκη να προβάλλει στην τηλεόραση το λαός. Τα ίδια τα τηλεοπτικά κανάλια μιλούν τη γλώσσα του λαός. Κατά συνέπεια τι θα κάνουν? Θα μιλούν όλο και περισσότερο τη γλώσσα του λαός και τη γλώσσα του απαθεμενή. Άρα ο φιλελευθερισμός σαν αντίληψη, σαν θέλετε όραμα, σαν ιδέα για αυτά είναι κάπου στη γωνία. Θέμα που πώς μπορεί να σπάσει αυτό το άλλο. Πώς μπορεί να σπάσει? Μόνο αν τον αντινάξεις. Πώς μπορείς να τον αντινάξεις περίπτωντας που βόμβες, νάπιες, ξέρω εγώ, ότι πώς υπάρχει. Πώς μπορεί να είναι αυτές οι βόμβες? Ότι μια τακτική θα είναι ποιοι είναι αυτοί που μας ενημερώνουν. Ποιοι είναι δηλαδή? Όταν βγαίνει ο κύριος Αυτιάς, όταν βγαίνει μια κυρία, ας πούμε, Ξανθιά, η οποία από μόνη της αυτά που φοράει κάνουν, ξέρω εγώ, 15.000 ευρώ και λέει τα μπάνια του λαού, ξέρετε, λέει, 30 ευρώ για να κάνει άλλος μπάνιο, τόσο λέει το φραπέ, τόσο, δηλαδή έχουμε την τηλεόραση που είναι η λογίστρια πλέον του νοικοκυρίου. Πράγματι. Και δεν μας λέει ότι από τα ελλείμματα και αυτά πληρώνουμε δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, τα οποία κατασπαταλώνται, κάνουν. Πρέπει λοιπόν, νομίζω, μια τακτική και τελειώνω για να αφήσω. Πρέπει να ρυθμούν βόμβες σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, ποιος είναι, ξέρω εγώ, ο κύριος Κοντομήνα. Τα βρήκε 500 εκατομμύρια ευρώ που χάνει το χρόνο. Να θέσουμε κάποια ερωτήματα, όπως τίθενται σε άλλες χώρες. Στις σκανδιναβικές χώρες, για να έχετε μέσο. Πρέπει να λέτε το πόθεν έσχιζε. Δεν είναι ανάγκη να το λέει. Εδώ το λένε μόνο οι βουλευτές και κανείς δεν το διαβάζει. Και το λένε και οι δημοσιογράφοι. Το λένε και οι εκδότες. Ύστερα μπορείς να ανοίγεις εφημερίδα χωρίς να έχεις ένα τουλάχιστον εγγυημένο κεφάλαιο και να προσλαμβάνεις και την Πουτσή Μαρία. Υπάρχουν λοιπόν θέματα που μπορούμε να θίξουμε.
Ευχαριστούμε, κύριε Παπανδρόπουλε. Να πω απλώς ότι μου λέει ένας από τις υπηρεσίες που απάντησε στα φάξ μας, μου λέει να σας πω μια πρόταση. Προτείνεται να απλώς δημοσιεύσετε ξανά ή υπογραμμίστε το δημοσιευμένο ισολογισμό του Α. Η σχέση ιδίων με δανειακά κεφάλαια είναι σκανδαλώδης. Αυτό μου το έπεσε στο τηλέφωνο και ήταν. Μου λέει, μόνο αυτό θα σας πω.
Και παραβιάζεται ο νόμος, όπως ξέρετε.
Ακριβώς.
Να κλείσω.
Πάνω σε αυτό λοιπόν που είπατε. Πάντως, να πω ότι παράλληλα προφανώς μας έχει απασχολήσει το θέμα το επικοινωνιακό, το ξέρετε. Όμως δεν θέλουμε να είμαστε παθητικοί και να περιμένουμε αυτά τα μέσα και πότε θα μας παίξουν. Θέλουμε ενεργητικά και με τρόπο πραγματικά ρηξικέλευτο να βγούμε μπροστά. Δύο πράγματα, το γνωρίζετε, είναι το διαδίκτυο, στο οποίο θεωρούμε ότι εκεί πια όχι απλώς δεν είμαστε πίσω και αποκλεισμένοι, αλλά είμαστε πρωτοπόροι και κυρίαρχοι. Δεν είναι ακόμα στο ποσοστό που θα έπρεπε το διαδίκτυο γενικά, όμως μεγαλώνουμε μαζί με αυτό. Άρα λοιπόν κάνουμε bypass στα κατεστημένα μέσα από εκεί. Και ο δεύτερος τρόπος, το είπα και στην αρχή, είναι συζητήσεις και κατευθείαν επαφή με ομάδες θεματικές που μας ενδιαφέρουν, που έχουν το πρόβλημα, που αναζητούν λύση και θέλουμε να τους μιλήσουμε κατευθείαν. Αυτοί οι δύο τρόποι, αντί να περιμένουμε τα μέσα να μας παίξουν κάποτε και να ευαλιστηθούν παρακαλώντας τα, νομίζω ότι τα παρακάμπτουν με έναν τρόπο ευφυή.
Καλτόπουλος. Ναι. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους ομιλητές που βάλαν τόσο εύστοχα τα δάχτυλά τους στις πληγές της καθημερινότητας. Και με την ευκαιρία να ευχηθώ και καλή επιτυχία στη συμμαχία. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση σε αυτά που είπες, Τάσο. Μίλησε στην αρχή του λόγου σου για την συνένεση. Ο νόμος μου είναι ότι θα ήταν ευχής έργος αυτή τη χώρα να υπήρχε συνένεση. Δυστυχώς, ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Κάθε ομάδα πίεσης, που ενδεχομένως δεν είναι καν αριθμητικά μεγάλη, αλλά φωνασκή, επιβάλλει τον νόμο της. Δεν ρώτησαν ποτέ τις αντιμαχόμενες πλευρές. Δηλαδή, η συνένεση πάνε να πει ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις, καθόμαστε και τα συζητάμε και βρίσκουμε που μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Αυτό δεν γίνεται καθόλου σε αυτή τη χώρα. Ποτέ δεν ρώτησαν τους διαδηλωτές, αυτούς που θέλουν, εν πάση περιπτώσει, κάθε μέρα 50 άτομα να κλείνουν τους δρόμους, και όλους αυτούς οι οποίοι υπόκεινται αυτή την ταλαιπωρία, να καταλάβουμε ένας τον άλλον, να πούμε και εσείς θέλετε να πείτε τις απόψεις σας, και εμείς θέλουμε να ζούμε σε μια πόλη ευρύνη και να τα βάλουμε κάτω. Νομίζω ότι θα ήταν ευχής έργο η συνένεση. Και θα υπενθυμίσω ότι σε μια χώρα την οποία ξέρω πολύ καλά, η λέξη συνένεση, η Ιρλανδία, η λέξη συνένεση είναι η λέξη κλειδί σε όλα τα στάδια της ζωής, κοινωνικής και της πολιτικής. Και νομίζω ότι είναι η χώρα η οποία βασιλεύει ο κοινός νους. Πράγμα που εδώ απεσιάζει παντελώς.
Ευχαριστούμε.
Θα κάνω μια διευκρίνηση. Εγώ είπα ότι το πολιτικό σύστημα, όταν προωθεί μια μεταρρύθμιση, επιδιώκει τη λάθος συνένεση. Δηλαδή τη συνένεση με τις οργανωμένες συντεχνίες, οι οποίες είναι μειοψηφία στον κόσμο. Αλλά είναι οργανωμένες και φωνασκούσες και έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Όπως εύστοχα διδάσκει η δημόσια επιλογή, μια μεταρρύθμιση ουσιαστική έχει ένα όφελος το οποίο διαχέεται στην κοινωνία. Κάθε μέλος της κοινωνίας, η μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν, παίρνει αυτό το όφελος, αλλά είναι πολύ μικρό για τον καθένα. Αντιθέτως, το κόστος για τις ειδικές ομάδες συμφερόντων είναι τεράστιο. Αυτές είναι οργανωμένες και αυτές έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν στις μεταρρυθμίσεις. Όταν λοιπόν λέω ότι επιδιώκεται η συνένεση, επιδιώκεται η συνένεση με τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή τις ομάδες πίεσης, τα οργανωμένα συμφέροντα. Και βεβαίως τίθενται σε άταχτη υποχώρηση. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, παράδειγμα της προσπάθειας λύσης με την Ολυμπιακή ή παλιότερα με το ασφαλιστικό. 10.000 εργαζόμενοι που ξέρω κατά πόσο είναι και στο συμφέρον τους το να παραμένει η κατάσταση όσο έχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει η συντεχνία των εργαζομένων της Ολυμπιακής ματέωσε τη λύση της Ολυμπιακής. Και ξέρουμε ότι είναι ευτράπελο, ότι αυτό το έγραψε και ο Ανδρέας, ότι έχει δημιουργηθεί εδώ και ένα χρόνο μια εταιρεία στην οποία θα μεταβιβάζεται η Ολυμπιακή, η εταιρεία Φαέθον. Και αυτή η εταιρεία έχει διοίκηση, έχει υπαλλήλους, προσλαμβάνονται νέοι, πληρώνεται κανονικά από το κράτος, χρηματοδοτείται από το κράτος και δεν κάνει τίποτα. Γιατί η Ολυμπιακή παραμένει εκεί που ήταν. Το ίδιο και με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, να θυμίσω τι έγινε με τον Γιαννίτση. Είναι χαρακτηριστικό. Ποιοι αντέδρασαν στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση του Γιαννίτση, που και αυτή ήταν ασπιρίνη για καρκίνο, έτσι. Δηλαδή ήταν μια τρύπα στο νερό. Δεν έκανε μετέθετε, αν θέλετε, το πρόβλημα για 5-10 χρόνια, 15 έστω. Έτσι, διότι η μεταρρύθμιση Γιαννίτση είχε πάρει την πιο soft, την πιο ελαστική, αν θέλετε, πρόταση που είχαν οι Βρετανοί αναλογιστές στην έκθεσή του. Πού αντέδρασαν, ήταν η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ, δηλαδή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημοσίου. Προσέξτε, η ΓΕΣΕΕ δεν εκφράζει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Αρέσκεται να λέει ότι εκφράζει, αλλά στην πραγματικότητα εκφράζει τους υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών και των ΔΕΚΟ. Από τα 44 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΕ, τα 38 προέρχονται από τις ΔΕΚΟ.
Παρακαλώ. Το έχετε ανοίξει, αγαπητέ.
Κωνσταντίνο, παίρνω
επάντα. Εντάξει, τώρα είναι εντάξει. Ναι, ναι.
Λοιπόν, βλέπω ότι πέρα του ίντερνετ υπάρχει κάποια πρόβλημα. Κάποιο είδη που τέλο πάντων είναι περιοδικό, βάζει τι απόψει και τι θέσει τη συμμαχία προ το κόσμο. Καλό το ίντερνετ, αλλά σε δεμένο κόσμο.
Το έχω και μισό.
Αγαπητέ Σταύρο, γνωρίζετε. Κάποιες από τις ενέργειές μας γνωρίζετε. Καταρχήν ξέρετε ότι υπάρχει μια συχνή έκδοση δελτίων τύπου, τα οποία προσφέρονται σε ένα μεγάλο αριθμό μέσων. Σε μερικά από αυτά, κυρίως μέσα της επαρχίας και με τις πληροφορίες, αναρτώνται τα δελτία τύπου μας. Και από την αρχή γίνονται κάποιες προσπάθειες για την απόκτηση εντύπων. Γίνονται παρεμβάσεις καταρχήν σε κάποια έντυπα, όσα μπορούν και όσα δέχονται να μας φιλοξενήσουν. Πολλοί από τους φίλους εδώ, ο Δημήτρης ο Σκάλκος, έχουν αρθρογραφήσει επανειλημμένα. Και το θέμα της έκδοσης εφημερίδας περιοδικού, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο και χρονοβόρο και κοστοβόρο είναι. Προς το παρόν, πέρα από μια προσπάθεια συνεργασίας, δεν είναι κάτι άμεσα, δεν ετοιμάζεται κάτι άμεσα.
Παρακαλώ.
Βασιλιάκος λέγομαι. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό, ας πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις και από την εμπειρία σας, κύριε Υπουργέ, ποιος θα συνδράμει, δηλαδή, ας πούμε ότι βγαίνει η Φιλελεύθερη Συμμαχία, βγαίνει η κυβέρνηση. Πάνε οι υπουργοί στους κυβερνητικούς στόχους και λέμε να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Ποιος θα συνδράμει όταν οι υπάλληλοι είναι βολεμένοι, δεν μπορεί να τους δείξει κανένα. Και σας αναφέρω ένα παράδειγμα, ο Ανδρεουλάκης, θυμάμαι, κυνήγησε έναν υπάλληλο στο Υπουργείο Εσωτερικών που ήταν, ο οποίος ήταν έλειπε κτλ. Αυτός όχι μόνο δικαιώθηκε στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά του έκανε και αγωγή του Ανδρεουλάκη. Δηλαδή, ποιος ήταν η κινητήρια δύναμη να τα εφαρμόσουμε αυτά όταν οι ίδιοι υπάλληλοι, ας πούμε, είναι κατεστημένοι. Ποιος. Εντάξει, είναι ο υπουργός, είναι ο πρωθυπουργός, ποιος θα τα κάνει. Και να ρωτήσω και τον κύριο υπουργό, την εμπειρία του.
Εντάξει. Είσαστε βέβαια πολύ αισιόδοξος ότι θα γίνει. Αλλά η εμπειρία η δική μου λέει, εάν περιμένεις από τη δημόσια διοίκηση σου φτιάξει τους νόμους που θα αλλάξει τη δημόσια διοίκηση, είσαι χαμένος από χέρι. Το πρώτο εξάμηνο μπορεί μια κυβέρνηση να κάνει αλλαγές. Τα αρχίζουν και αναπτύσσονται οι κανόνες της αδράνειας και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Δεν γραφειοκρατία μαθαίνει τις νοοτροπίες και τις λογικές της νέας κυβέρνησης και την απορροφά. Πρώτο εξάμηνο όμως είναι, όπως λέμε, σφιγμένη η πισινή. Τα πάντα μπορείς να κάνεις. Άρα, ουσιαστικά μια κυβέρνηση η οποία θέλει πράγματι να αλλάξει, πρέπει να πάει με νόμους έτοιμους να τους σιρτάρει. Και ο κάθε υπουργός θα πάει σε ένα υπουργείο με δύο νόμους στο τσεπάκι. Και τον πρωθυπουργό να λέει τους θέλω αυτούς τους νόμους σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις εβδομάδες. Αυτό συνήθως δεν γίνεται στην Ελλάδα. ήταν το μόνιμό μου αίτημα και όταν ήμασταν τότε σαν Νέα Δημοκρατία που ήμουν μέρος της κυβέρνησης και μου είχε ελεγχθεί τότε από τον κόμμα όχι αλλά μετά επί τα πρωθυπουργό ότι μη φοβάσαι, αυτά ετοιμάζονται. Λέω ποιοι τα ετοιμάζουν, από τους ξέρω δεν ετοιμάζει κανένα από αυτούς, ξέρω εγώ. Αλλά λέω μπορεί να υπάρχει καμία ομάδα που δουλεύει και τα ετοιμάζει. Δεν πήγε τίποτα το γέννη κυβέρνηση. Τα συνέπεια είναι ένα δεδομένο πρόβλημα, αλλά προσέξτε κάτι. Είπατε κάτι ωραίο ότι ο Ανδρεουλάκος κυνήγαγε τον υπάλληλο και υπάλληλο γυρίζει τον Ανδρεουλάκο. Ακούστε κάτι. Στην Ελλάδα για να απολύσεις δημόσιο υπάλληλο, όπως είναι τα πράγματα, είναι αδύνατο. Ακόμα και αν βγει στον δρόμο ένα όπλο πολυβόλο και σκοτώνει κόσμο, αμφιβάλλω αν τελικά θα απολυθεί. Θα βρει το υπηρεσιακό συμβούλιο ή κάποιο γιατρό του δημοσίου, ήταν σε μια ειδική ψυχική κατάσταση, να δω από ψυχίατρο, και ο άνθρωπο είχε ένα ειδικό στρες και δεν τα κατάφερε. Άρα αποκλείεται να απολυθεί. Ο μόνο τρόπο να απολύσει δημόσιου υπάλληλου στην Ελλάδα είναι μόνο αν καταργήσει το αντικείμενο τη δουλειά του. Άρα η ελογική του μειώνουμε το κράτο καταργώντα φορεί. Κατ' επέκταση οδηγεί και σε μείωση της δημοσιοπαλληλίας. Αυτό μπορεί να ακούγεται καμιά φορά σκληρό, αλλά δεν είναι σκληρό, διότι υποτίθεται ότι απελευθερώνεις δυνάμεις της αγοράς μειώνεται το δημόσιο τομέα που απορροφούν και την ενεργεία. Άρα δεν βγάζεις κάποιον άνθρωπο στον δρόμο να πάει σπίτι του, δεν έχει τι να κάνει. Αφήστε τέτοιου σε οργανισμούς και εταιρείες του δημοσίου συμφέρει να την κλείσει και τους ανθρώπους να τους σημειστοδοτείς στο σπίτι τους για να μάθουν κάτι άλλο. Διότι το κόστος είναι λιγότερο. Πρώτα απ' όλα γλιτώνεις το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης, γλιτώνεις την αγορά υλικών και χίλια δυο άλλα. Και μένει μόνο η μισθοδοσία. Γιατί η μισθοδοσία σε διευκολύνει, διότι δεν παίρνουν τις απόγειες σου, σε μπερδεύουν και εμείς αφήνουν να κάνεις τη δουλειά σου. Δηλαδή, αν εγώ θα έλεγα οι μισοί δημόσιοι υπάλληλοι του στέλνουν υπουργοί σπίτι να ξεκουράζονται και του πληρώνουν εκεί πέρα, θα παίρνουν καλύτερα από το δημόσιο. Δεν είναι θέμα ότι. Δηλαδή, βασικό μέλημα του δημόσιου υπάλληλου είναι ότι πληρώνεται. Το ότι δουλεύουμε είναι αμαλάχη. Δεν είναι υποχρεωτικό. Το ξέρετε την ιστορία που πάει ένα στην Υπουργείο από μια επαρχία Σάββατο και πέρα πέσει με το κλειδί σου πάει. Και λέω τον κύριο Κώστα. Λέει, πού, δεν είναι εδώ κύριο. Άλλε σήμερα δεν δουλεύουν. Όχι, του λέει. Σήμερα δεν έρχονται, τι άλλε μέρε δεν δουλεύουν. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα δεν είναι εύκολο και είναι σωστή η επισήμανση του προβλήματος. Αλλά πρέπει να πας με τα νομοσχέδια στην τσέπη από το σπίτι. Αν περιμένεις η δημόσια διοίκηση που φτιάξει νομοσχέδια τα οποία θα στρέφονται εναντίον του εαυτού της, μάλλον δεν στον αέρα. Και ένα σχόλιο για τον κύριο το προηγούμενο. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Το ζήτημα δεν είναι ότι έχουμε επικοινωνία στέλνουμε δελτία τύπου ή λειτουργούμε στο ίντερνετ. Το ίντερνετ μπορεί να έχει ένα εκατομμύριο συνδρομητές. Αλλά αυτό το ένα εκατομμύριο δεν σε διαβάζει. Γιατί αν σε διάβαζε θα λέγανε εντάξει. Πώς τους βρίσκεις αυτό το ένα εκατομμύριο να έρθει σε επαφή μαζί σου. Είναι ένα ζήτημα τεχνολογίας. Εγώ δεν το ξέρω αν υπάρχει κάποιο κόλπο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν σε βρούνε και σε διαβάζουν και σε επαφή είναι θετικό. Και τα μέσα ενημέρωση μπορεί να στέλνει 250.000 δελτία τύπου. Δεν τους ενδιαφέρει. Τα μέσα ενημέρωση πέραν του ότι σκόπιμα μπορεί να μην θέλουν να σε προβάλλουν για άλλους λόγους, η ουσία είναι ότι θέλουν τζερτζελέ και βαβούρα. Και αυτά τα οποία λέει η φιλελεύθερη πλευρά θέλουν να δουλεύει το μυαλό. Ενώ όλα τα άλλα είναι απλώς λουλεύτο θυμικό. Είναι αυτό που λένε οι ψυχίατροι, έχω πάλι μια αναφέρεται στο ψυχίατρο, ότι μπαίνει από εδώ κάτι και βγαίνει κατευθείαν εδώ χωρίς να γίνει επεξεργασία εδώ μέσα. Τώρα αυτά τα οποία η φιλελεύθερη αντίληψη προβάλλει απαιτούν επεξεργασία. Και αυτό δεν είναι ευγενές και δημοφιλές πόρες στην Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα εκεί. Γι' αυτό επιμένω και το ξαναλέω και το ξαναλέω. Ότι κόμμα, ανακοινώσεις, παρεμβάσεις δεν γίνονται από το γραφείο. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Είτε ίντερνετ λέγεται αυτό, είτε ανακοινώσεις δελτία τύπου. Ούτε γίνεται πάλι όπως λέω τα παλιά από το πεζοδρόμιο. Γι' αυτό είναι σχετικό. Γίνεται από τη δημιουργία συμβάντων. Γίνεσαι γνωστός επειδή κάνεις κάποιο happening. Κάνεις κάτι. Δεν σ' αρέσει η φορολογία. Αλυσοδένεσαι έξω από το Υπουργείο Οικονομικό και λες εγώ δεν βγάζω τις αλυσίδες εάν δεν καταργήσετε τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου. Ή απαγάγω δύο δημοσίους υπαλλήλους, εικονικά βέβαια, με την έννοια ότι αν αυτοί οι δύο φύγουν από το δημόσιο θα γλιτώσουμε σε έναν χρόνο τόσα χρήματα να μπορούν να γίνουν τόσα σχολεία. Δηλαδή, θέλω να σας λέω τώρα κουβέντες του αέρα, θέλω να πω ότι έτσι πρέπει να λειτουργήσει ένα σύστημα καινούριο στη σημερινή εποχή, το οποίο θέλει να προκληθεί εκτός πια. Και αν έχει τα οικονομικά μέσα να πάει σε δύο τηλεόραση και να πει κύριε ακούστε κάτι, για ένα μήνα αγοράζω του 8 με 9 το βράδυ της τηλεόρασης τόσα. Ο Ρόσπερο το έκανε στην Αμερική, δεν τον ήξερε η γιαγιά του και πήρε 19%. Αλλά τι έκανε, 19% αλλά τι έκανε, τις δύο τελευταίες των εκλογών αγόρασε από το CBS και το NBC κάθε εβδομάδα Τετάρτη και Πέμπτη το 2-8-10 και πήρε 19%. Είναι απλά πράγματα αυτά. Λοιπόν, ή έχεις τα οικονομικά μέσα ή έχεις κάποιο ολιγάρχη ο οποίος συμμερίζεται τις ιδέες σου και σου διαθέτει την επικοινωνία κυρίως στο τηλεοπτικό του μαγαζί ή δημιουργείς happening το οποίο δεν μπορεί να αγνοήσει τηλεόραση. Διαφορετικά όλα τα άλλα είναι καθαρά θεωρητικά. Απλώς για να αυτοευχαριστιόμαστε και να λέμε είμαστε πολιτευόμαστε και πάμε να σώσουμε τον ελληνικό λαό όποιος δεν θέλει να σωθεί. Είναι βασικά το πρόβλημα.
Παρακαλώ.
Ναι.
Καραουλάνης, Θοδωρής. Τα πάνω.
Παθηκό γι' αυτό.
Εντάξει και ας μην ανάβει το λαμπάκι, είναι εντάξει.
Επίνω στο παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκε. Το πρόβλημα δεν είναι ο υπάλληλος. Ο υπουργός επίσης άσκησε τα δικά του ως πιάσης του υπουργείου. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς ως κοινωνία, όταν εμείς ως κόμμα, ως πολιτικός φορέας, δεν γέλουμε τον κύριο Ανδρεβλάκο ή τον όχι κύριο Ανδρεβλάκο ως άχρηστο. Μπορείτε να βρει τον τρόπο. Είτε νομοθετώντας, διότι ξέρετε η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, βεβαίως και υπάρχει. Ουδής όμως υποχρεώνει το κράτος να έχει υπηρεσιακά συμβούλια για να κρίνει ποιος απολύεται. Άρα λοιπόν, το ότι απαφύγεται στους δημοσίους υπαλλήλους η κρίση των συναδέλφων τους είναι επιλογή της κυβέρνησης. Δεν είναι συνταγματική επιτελή. Το σύνταγμα μας είναι πολύ περισσότερο φιλελεύθερο από ό,τι θέλουμε να πιστεύουμε. Σημαίνει ότι η εκτελεστική του νόμη είναι εκείνη που αυξάνουν τη δύναμη των παραστατικών ομάδων. Έρχεται και σε κάτι που είπε ο κ. Ανδριανόπουλος. Και ο στρατής εν μέρη. Ελευθερισμός πρεσβεύει διαχωρισμό των εξουσιών. Κρότηση. Σπολιάζουμε την πολιτεία επειδή βλέπουμε ότι το κράτος είναι κυρίαρχο. Η εκτελεστική εξουσία είναι κυρίαρχη δηλαδή. Νομίζω ότι είναι μακριά από μια ελεύθερη άποψη. Ο δικαστής θα κάνει τη δουλειά του εφόσον έχει το σωστό νόμο. Άρα εμείς καλούμαστε να ελέγξουμε την νομοθετική εξουσία ως κόμμα, να μπούμε στη Βουλή και να παλέψουμε γι' αυτό και την εκτελεστική, διότι εκτελεί τις εντολές της νομοθετικής εξουσίας. Τη δουλειά μας πρέπει να κάνουμε εμείς και νομίζω ότι αν ακολουθήσουμε τον τρόπο που λέει ο κ. Ανδριανόπουλος, ναι, αυτόν τον τουρισμό, τον πολυπαθισμό, μπορούμε να το πετύχουμε.
Έχουμε το αισιόδοξο σενάριο. Φτιάχνουμε αυτά τα νομοσχέδια, λέγεται η συμμαχία. Το υπάρχουν σύνταγμα. Είναι έτοιμο ή μπορεί να χωρέσει όλο αυτό το πλέγμα των νόμων για να μπορεί πραγματικά να σκεφτεί μια φιλελεύθερη. Πρέπει κανείς να ξεκινήσει τόση πρόταση από συγκεκριμένα άρθρα του συντάγματος, τα οποία θέλουν και μεγάλη συνένεση απάνω στο ζήτημα αποποίησης τους.
Το υπάρχον σύνταγμα είναι προϊόν της νομοθετικής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε με τα γυαλιά της εποχής εκείνης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο σχέδιο του Ευρωσυντάγματος αναφέρεται 35 φορές η λέξη ανταγωνισμός και ανταγωνιστικότητα. Το ελληνικό σύνταγμα δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά. Το ελληνικό σύνταγμα ακόμα και σήμερα είναι προσαρμοσμένο από το άρθρο 16 που συζητούσαμε πριν, κρατικοποίηση, στην εθνικοποίηση, το πώς να διασφαλίσει δηλαδή την παρουσία και να κατοχυρώσει την παρουσία του κράτους. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα άρθρο στο ελληνικό σύνταγμα, το άρθρο 28. Που επιτρέπει να ισχύουν και μάλιστα να υπερισχύουν των συνταγματικών κανόνων οι κανόνες των συνθήκων που έχει υπογράψει και αποδεχτεί η Ελλάδα και έχει επικυρώσει η Ελλάδα, διότι πια αυτές είναι εθνικό δίκαιο. Έτσι λοιπόν μπαίνει από το παράθυρο, αν θέλετε, ο φιλελευθερισμός και η οικονομία της αγοράς και μάλιστα υπερισχύει. Μα δεν είναι τόσο για διατάξεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα και για τον προηγούμενο φίλο που μίλησε. Και περνώ αυτά που έχει πει ο Ανδρέας που είναι πολύ σωστά, θέλουμε να τα εκτελήσουμε, πρέπει να βρούμε τη μέθοδο, ας πούμε, για να τα καταφέρουμε και τον τρόπο. Αλλά μην παραγνωρίζει κανείς τη σημασία των ιδεών στην άσκηση της πολιτικής. Δεν υπήρχε ισχυρότερο συνδικαλιστικό κίνημα από το συνδικαλιστικό κίνημα της Βρετανίας. Η Μάργαρετ Θάτσερ είχε ένα σύνθημα, εμπρός να αποδυναμώσουμε τα αντιδραστικά συνδικάτα. Το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της Μάργαρετ Θάτσερ είχε, όπως περιγράφουν, μάλιστα το περιέγραφε, μάλλον για να την πλήξει ο Μάικλ Χέζλτάιν, μπήκε στο Συμβούλιο κρατώντας ένα βιβλίο του θεωρητικού του φιλελευθερισμού, του Αύγουστου Φρίντριχ φον Χάγκεν. Το πέταξε στους υπουργούς και είπε: αυτά πιστεύουμε και αυτά θα εφαρμόσουμε. Πάμε λίγο στην ελληνική εμπειρία. Εγώ είχα την τύχη να είμαι να βοηθήσω τον Στέφανο Ντομάνο το 1993 όταν έφτιαξε τον περίφημο νόμο για τους μετασχηματισμούς, το περίφημο 2166. Μέχρι τότε οι επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να μετασχηματιστούν, δεν μπορούσαν να διασπαστούν, δεν μπορούσαν να κάνουν αποσχίσεις κλάδων, ή όταν το έκαναν το κόστος ήταν τεράστιο. Η γραφειοκρατία είχε φτιάξει όλους εκείνους τους μηχανισμούς. Το πολυδέδαλο σύστημα που δεν επέτρεπε ή που εξαρτούσε οποιοδήποτε μετασχηματισμό επιχείρησης από την καλή διάθεση με εκβιασμό της φορολογικής αρχής. Κάναμε ένα νόμο τον 2166 που είχε 5 άρθρα. 5 μόλις άρθρα. Και με αυτά τα 5 άρθρα, ένα πολύ σαφές νομιμέσιο, χωρίς διαφορές, χωρίς αρερμηνίες κτλ., η ελληνική οικονομία βρήκε τη δυναμική που χρειαζόταν για να προχωρήσουν όλες οι μεγάλες συγχωνεύσεις και εξαγορές της προηγούμενης δεκαετίας μέχρι και σήμερα. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο δεν το άγγιξε κανείς. Έχουν κάνει πολλές βλακίες βεβαίως, αλλά αυτά είναι τεχνικά θέματα, δεν θα σας πω για τις μεριάς κτλ. Η Μανδαρίνη του Υπουργείου Οικονομικών δεν το άγγιξε κανείς στη φιλοσοφία του. Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, ως υπουργός τότε βιομηχανίας και εμπορίου, είχε φτιάξει ένα νόμο τον 1892-90. Που ιδιωτικοποιούσε το δίκαιο της εξυγίανσης και της εκαθάρισης. Αυτός ο νόμος μέχρι και σήμερα, με τρία άρθρα, το 44, το 45 και το 46, είναι ο νόμος που βοήθησε τις ελληνικές επιχειρήσεις να εξυγιαίνονται, να εκαθαρίζονται και να δημιουργούνται τέλος πάντων οι προϋποθέσεις για να ξαναγεννηθούν. Ο νόμος 2000 για τις αποκρατικοποιήσεις είναι ένας νόμος που σου επέτρεπε να ιδιωτικοποιείς τα πάντα με ελάχιστες διατάξεις. Οι δυνατότητες για νομοπαρασκευή υπάρχουν, να είστε βέβαιοι, και το θεσμικό οπλοστάσιο υπάρχει. Αυτό που ζητείτε, που είναι το ζητούμενο, είναι οι ιδέες και οι άνθρωποι που θα τις υλοποιήσουν.
Παρακαλώ, πάμε προς τα πίσω. Να.
Μια σύντομη ερώτηση, γιατί έχει περάσει λάχο. Η Δικούσα έστειλε μια επιστολή προς τους επιχειρηματίες και περιμένουμε, αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε απαντήσεις. Και υπονοήσατε, και είναι και κάτι που είναι αυτονόητο, ότι θέλουμε βοήθεια. Πώς εννοείται αυτή τη βοήθεια?
Κρατήστε το, κύριε Τονίου, κρατήστε τους ερωτώντες αυτό. Είπα από την αρχή, ήθελα να δώσω και την πρακτική διάσταση στη σημερινή μας συνάντηση. Δεν ήταν μια ομιλία μόνο θεωρητική και ανταλλαγής απόψεων. Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι παρευρισκόμενοι εδώ να γνωρίζουν ότι χρειάζεται στήριξη, ενεργή συμμετοχή. Το εγχείρημα, όχι απαραίτητα μόνο των εκλογών, της δημόσιας παρέμβασης θέλει στήριξη. Και αυτά, και ακόμα και ο ακτιβισμός, ο απλός ακτιβισμός και ο πιο σύνθετος και ο θεσμικός ακτιβισμός, αυτό που λέμε για προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θέλει ετοιμασία πραγμάτων, θέλει συλλογή στοιχείων. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που οι πιο πολλοί από εσάς τα γνωρίζετε, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί κανείς όλα μαζί. Άρα λοιπόν θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι πάνω σε αυτό. Περιμένουμε στήριξη. Γνωρίζετε, γνωρίζουμε όλοι, κινούμαστε στον χώρο της αγοράς, οι επιχειρηματίες. Δεν έχουν χρόνο, έχουν κάποια χρήματα ή όχι, ανεξάρτητα μπαίνοντας αυτό, έχουν αποτελεσματικότητα και έχουν δίκτυο. Περιμένουμε πραγματικά από τους επιχειρηματίες, μέσα από το δίκτυό τους και με τον αποτελεσματικό τρόπο που ξέρουν, να συστήνουν σε συνεργάτες, να διαχέουν αυτό το μήνυμα και να ενταχθούν στην ευρύτερη εκλογική προσπάθεια, στηρίζοντας εκλογικές λίστες, στηρίζοντας τις περιοχές τους ή στον κλάδο τους την προσπάθειά μας, και βέβαια να συμμετέχουν και οικονομικά στον βαθμό που έχει ξεκινήσει μια οικονομική προσπάθεια στήριξης. Είναι λοιπόν σαφή τα πράγματα. Δίκτυο, προσωπική συμμετοχή, οικονομική στήριξη. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
Θέλετε να είναι η στήριξη εμφανής? Γιατί θέλω να καταλάβω πώς ακριβώς θα διαφοροποιηθεί η φιλελεύθερη συμμαχία σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Διαπλοκή με αυτές τις ομάδες που αναφέρατε φερόντων ή άλλης φύσεως. Με αυτόν τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα να μην λαμβάνουν υπόψη τα αιτήματα του κόσμου που δεν έχει τις προσβάσεις. Άρα η φιλελεύθερη συμμαχία θα έχει μια διάφανη πολίτησα που θα της επιτρέπει να κάνει αυτό που λέει, και τα μελλοντικά όταν θα ανέβει αναγκάζεται να προσφέρει σε
αυτό. Σας δώσω εδώ και τον υπεύθυνο των οικονομικών της διοικού σας και τον αντιπρόεδρο. Πάντως είναι σαφής η απάντηση σε αυτό. Το καταλαβαίνετε, το βλέπετε ήδη από τον τρόπο που αρχίσαμε να προσεγγίζουμε τα πράγματα, ξεκάθαρα και διάφανα.
Η απάντηση είναι απλή. Όχι, θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στα χρήματα που θα δοθούν και θα υπάρχει και, αν θέλετε, έλεγχος της διαχείρισης και λογοδοσία. Αυτά θα είναι δημόσια δεδομένα, θα το ξέρουν όλοι όσοι δώσουν έστω και ένα ευρώ που πήγε.
Εμείς έτσι θα το ξέρουν δηλαδή και ακόμα και αυτοί που δεν είναι μέλη.
Και αυτοί που δεν είναι
μέλη. Δηλαδή, θα υπάρχει διαφάνεια,
διαφάνεια
των από που προέρχονται.
Και ο στόχος μας είναι να πάρουμε λίγα από πολλούς ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε εξάρτηση. Η δυσκολία είναι η εξής, ότι το σύστημα, η πολιτική αγορά συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται οποιαδήποτε άλλη αγορά. Όσοι είναι μέσα προσπαθούν να αποτρέψουν τους άλλους να μπουν και αυτοί μέσα. Έχετε συνειδητοποιήσει τις παροχές που δίνει στον εαυτό του το πολιτικό σύστημα? Οι επιδοτήσεις που παίρνουν από τους φορολογούμενους, οι οποίοι δεν τους ψηφίζουν κιόλας, έτσι. Πάμε, φορολογούμενοι ψηφίζουν στην Ελεύθερη Συμμαχία. Αυτοί πληρώνουν με τους φόρους τους όμως την επιδότηση του συνασπισμού, του Κομμουνιστικού Κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Οι επιδοτήσεις που παίρνουν τεράστιες. Ας πω μόνο ότι το δίκη που δεν υπάρχει εδώ και 3 χρόνια και η τελευταία κοινοβουλευτική του παρουσία ήταν το 1999, παίρνει ακόμα και σήμερα 1.200.000 ευρώ το χρόνο. Έτσι είπε ο Τσοβόλας, ότι τα επέστρεψε. Δεν είναι, είναι στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και δεν έχουν την νομιμοποίηση για να τα εισπράξουν. Το αντιλαμβάνεστε?
Το αντιλαμβάνομαι.
Οι παίχτες της πολιτικής αγοράς κλείνουν το δρόμο προς τους υπόλοιπους. Εμείς θα παίξουμε με τα δικά μας όπλα. Με τη διαφάνεια, με τη δύναμη των ιδιών, με τα λίγα και παιδικά μέσα που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό είναι βέβαιο.
Και ο στόχος θα είναι να καταργηθούν αυτές οι κρατικές.
Προφανώς. Και δεν είναι μόνο η επιδότηση των κομμάτων. Σκεφτείτε το τι εμπόδια βάζουν, ας πούμε, σε επίπεδο υποψηφίων φυσικών προσώπων. Για να είσαι υποψήφιος στις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Χ, ο οποίος δεν είναι γνωστός, θα πρέπει να περάσει όλους τους φραγμούς και τα εμπόδια που του έχει βάλει η εκλογική νομοθεσία. Όπου δεν μπορεί να κάνει δαπάνες πάνω από ένα όριο, ενώ ο κύριος Παυλόπουλος που θα είναι συνυποψήφιος του στην ίδια περιφέρεια ήταν 4 χρόνια στα μέσα ενημέρωση και μπορούσε να, κάθε μέρα να είναι στο γυαλί και γνωστός. Ο άγνωστος δεν μπορεί να καλύψει αυτό το κενό, διότι έχει πλαφόν στις εκλογικές του δαπάνες και όχι μόνο αυτό, δεν μπορεί να έχει δεύτερο εκλογικό γραφείο. Η ταμπέλα, λέει η εκλογική νομοθεσία, δεν μπορεί να είναι πάνω από 2,4 επί 1,3 και άλλα εφτράπελα πράγματα. Οι άνθρωποι προσπαθούν, το εκλογικό συμβίβασμα, το επαγγελματικό συμβίβασμα των βουλευτών. Τι δημιουργεί? Δημιουργεί γραφειοκρατίες πολιτικών που θα είναι πάντοτε έρμεο και υποχείριο της εκάστοτε κυρίαρχης εξουσιαστικής ομάδας του κάθε κόμματος. Πώς θα μπορεί να διαφοροποιηθεί κάποιος όταν έχει αποξενωθεί εντελώς από το επάγγελμά του, από τις κυρίαρχες επιλογές του κόμματος και να έρθει σε αντίθεση με την ηγεσία του? Όταν γνωρίζει ότι θα είναι επαγγελματικά απαξιωμένος και εκτός και των ληστών του κόμματος, δηλαδή τίποτα. Το πολιτικό σύστημα λειτουργεί ως ένας υπερθεσμός. Τα εκλογικά κόμματα νομίζουν ότι είναι πάνω από όλους τους άλλους θεσμούς και φτιάχνουν μηχανισμούς προστασίας. Τι είναι η πραγματικότητα?
Σαντώνη, εντάξει. Παρακαλώ.
Επιτρέπετε να εκφράσω μία άποψη κάποιος αξιόδοξης σας ακουστεί. Όλα αυτά τα χρόνια δεν καλλιεργήθηκε κατά τη γνώμη μου στην Ελλάδα το συνέστημα της κοινωνικής ευθύνης. Και αυτό είναι στον οικονομικό τομέα είτε στον πολιτικό. Αυτό λοιπόν θα πω και εύχομαι να μην ακούσω απεσιόδοξο, είναι ότι η Ελλάδα σιγά σιγά πέφτει.
Ναι, λίγο δυνατά, ναι.
Κάπου η Ελλάδα δεν θα ακουστεί στο κυβέρνητο πατρίο, δεν πολλές άλλες ελευθερίες. Τις άλλες δεν άκουσαν. Πάμε για όλους αυτούς τους νέους πολιτισμικές και η μισή θα είναι πάρα μια φορά τα μάτια όλα αυτά όταν μην ακούσουν την Ελλάδα.
Εντάξει, αυτά που λέτε είναι πολύ σοβαρά και ομοθεσμένα και ενδεχόμενα. Το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν να μην γίνουν. Τι κάνουμε για να μην γίνουν? Το να καθόμαστε και να αυτοκλεγόμαστε ότι θα έρθουν, θα μας πάψουν, θα χάσουν την ταυτότητά μας. Το πολιτισμό και ξέρω εγώ τι άλλο, δεν λέει τίποτα. Παράγουμε πολιτισμό σήμερα. Παράγουμε ταυτότητα. Παράγουμε δυναμισμό. Παράγουμε οικονομική δύναμη. Κάνουμε κάτι στην καινοτομία. Πάμε πουθενά μπροστά. Άμα δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά, τότε αυτό που λέτε είναι εύλογο και πιθανό και θα σας έλεγα και φυσιολογικό. τίποτα δεν μένει σταθερό στην ιστορία. Εγώ θα σας έλεγα ότι την κατοικιοποίηση και το ρευστό περιβάλλον που έχουμε γύρω μας θα έπρεπε να το βλέπουμε σαν απειλή, σαν ευκαιρία. Φοβάμαι πως το βλέπουν όλοι σαν απειλή και δεν κάνουν τίποτα να το αντιμετωπίσουν. Όλοι λειτουργούμε με τον Αραπά, με τις παλιές νοοτροπίες, με τις παλιές αντιλήψεις. Ξέρετε, από καιρό είχα διαβάσει, είχα δει στις ειδήσεις, ότι ένας Πολωνός είχε φάει μία στο κεφάλι προ 19 ετών και ήταν σε κόμμα. Την έφαγε στο κεφάλι, πήγε Αρουζέλσκι. Τώρα που ξύπνησε ήταν η Πολωνία στον Νότο και ακόμα το συνεφέρουμε. Εμείς είμαστε σε κόμμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όταν ξυπνήσουμε μπορεί να συμβαίνει αυτό που λέτε εσείς. Το ερώτημα γιατί να μην ξυπνήσουμε νωρίτερα για να κάνουμε κάτι. Αλλά δεν καταλαβαίνω, γιατί τα ακούω πολλές φορές αυτό, ξέρετε, η παγκοσμιοποίηση το ένα το άλλο, δεν ξορκίζει την παγκοσμιοποίηση. Δεν μπορείς να σταματήσεις κάτι το οποίο έρχεται, το οποίο δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο κέντρο, το οποίο είναι φυσιολογικό με τις εξελίξεις και τις εξελίξεις τεχνολογίες. Εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να αλλάξεις δομές και πράγματα τα οποία είναι κυρίαρχα. Το να πεις θα σταματήσεις την παγκοσμιοποίηση, θα σταματήσεις τις τεχνολογίες ή ξέρω εγώ τι άλλο, είναι σαν να βάζεις ένα στη φύλακα σε ένα δωμάτιο με ένα πιστόλι και να του πεις κυνήγα δύο μικρόβια. Που θα τα λέει να κυνηγήσει. Ο μόνος τρόπος να αντιδράσεις είναι να μπεις με δυναμισμό σε αυτό το κλίμα και να εμπεδώσεις και να προβάλλεις τη δική σου ταυτότητα. Γιατί δεν κινδυνεύει η Σιγκαπούρη, παραδείγματος χάρη. Γιατί χώρες όπως είναι η Λιθουανία, η Εστονία και η Λετωνία, όχι μόνο δεν κινδυνεύουν, αλλά αναδεικνύονται αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουν πάρει καινούργια μέτρα. Η Φιλανδία, όπως είναι πολύ σωστά ο Τάσος. Γιατί λοιπόν η Ελλάδα να κινδυνεύει και να μην κινδυνεύει η Φιλανδία. Μήπως έχουν συγκεντρωθεί όλες οι μυστικές υπηρεσίες της γης με στόχο να υπονομεύσουν την καλοπέρα των Ελλήνων, έχετε την εντύπωση. Απλά εμείς καθεύουμε. Άμα καθεύουμε, θα την πάθουμε κιόλας. Βλέπετε τι έχει κάνει η Φιλανδία. Θυμάμαι το 1993, τη χρονιά που η Φιλανδία ήταν να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν τότε υπουργό των εξωτερικών, ο Μιχάλης Παπακοσταντινόπουλος, υπουργό επικρατεία. Και επειδή ο Παπακοσταντινόπουλος ήταν στον ΟΗΕ και το γνωστό θέμα των Σκοπίων, βρέθηκα εγώ μαζί με τον Πρωθυπουργό να συναντούμε τον υπουργό, τον Πρωθυπουργό τη Φιλανδία. Που έκανε μια βόλτα όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξηγήσει το αίτημά του να ενταχθούν κτλ. Τότε η Φιλανδία ήταν με τους Έλληνες κλές. Είχαν 13% ανεργία. Ήταν η οικονομία τους στον αδείο. Είχαν χάσει τη βασική τους αγορά που ήταν η πρώην Σοβιετική Ένωση. Και όλες τους οι επιχειρήσεις είχαν φτάσει στο κόκκινο, είχαν χρεοκομίσει. Για αυτούς η ένταξη στην Ευρώπη ήταν μια προοπτική. Δεν είστε σήμερα τη Φιλανδία, μετά από πόσα χρόνια. Μετά από 12-13 χρόνια. Είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στην Ιρλανδία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτη στον κόσμο στην καινοτομία και στην υψηλή τεχνολογία, και όλοι έχουν να μιλάνε για το μοντέλο της Φιλανδίας. Γιατί κάτσαν κάτω και δουλέψαν, πάρα πολύ απλό. Δεν είπανε, α, χάνουμε την ταυτότητά μας και την παγκοσμιοποίηση, τι θα κάνουμε. Αλλά ξέρετε, θα σου πω ένα παράδειγμα. Έχω ένα συνεργάτη Φιλανδό στη Ρωσία, ο οποίος υποβάλλει τα χαρτιά του κάθε μήνα, ξέρω εγώ, τα έσοδά του κτλ. Και μου λέει, ξέρεις, έχω πρόβλημα, λέει, διότι δουλεύω στη Ρωσία και εισπράττω και κάποια χρήματα και από την Αίγυπτο και πώς θα δηλώσω αυτά στην εφορία στη χώρα μου και θα έχω, είναι κάπως δύσκολο γιατί έχουν φορολογία διαφορετική εδώ και στο εξωτερικό, δεν ξέρω πώς να το κάνω. Του λέω, παιδάκι μου, δεν κατάλαβα το γνώσιο μου ποιο είναι. Είσαι υποχρεωμένος να δηλώσω, υποχρεωμένος δεν είμαι, λέει, αλλά είναι, λέει, η χώρα μου. Δεν μπορώ να μην δηλώσω στη χώρα μου, λέει, τα εισοδήματά μου. Σκεφτείτε ένα αντίστοιχο Έλληνα τι θα έκανε. Θα ψάχναμε να τον βρούμε ακόμα. Λοιπόν, αν είμαστε έτσι, δεν χάσουμε την ταυτότητά μας. Δεν κατάλαβα. Ποια ταυτότητα χάσουμε. Του κατσαπλιά την ταυτότητα. Μόνο αυτό το θέμα. Να κάτσουμε, να δημιουργήσουμε, να συγκροτήσουμε, να φτιάξουμε και να μπορέσουμε να δούμε αυτή την παγκόσμια εξέλιξη σαν ευκαιρία και όχι σαν απειλή. Άμα δούμε σαν απειλή. Και να βγάζει από το άμβονα κραυγές ο Χριστόδουλος ότι θα μας φάνε, ξέρω εγώ ποιοι άλλοι θα χάσουμε την ταυτότητα της ορθωσίας, θα χαγείρε. Βέβαια. Συμφωνήσω απολύτως να μας επιβάλλει ότι η διεθνή. Δεν μας τα επιβάλλουν, τα κάνουμε μόνοι μας τώρα. Μας τα επιβάλλουν, μόνοι μας τα κάνουμε.
Αυτή είναι η λύση. Αγαπητοί φίλοι, πρέπει να. Ναι, θα κάνουμε ερωτήσεις, αλλά να. Έχουμε έναν σύμμαχο εκεί, το Στέλιο τον Καλτσούνη, τρίτος. Είμαστε. Λοιπόν, Παρακαλώ.
Πρόβλημα για μένα στην Ελλάδα είναι το πανεπιστήμιο είναι ότι ναι, δεν έχουμε παιδεία. Δυστυχώς δεν είχαμε, τουλάχιστον τα ενεργά στο χώρο. Δεν έχουμε. Όχι γιατί αναγκάζουν τα παιδιά μας, δεν κάνουν ιδιαίτερα. Αναγκαζόμαστε όλοι να κάνουμε ιδιαίτερα. Κάποιος τρόπος, κάποιος έλεγχος, η παιδεία που μας παρέχεται μέσα από το διαδίκτυο, όταν εγώ ακούω καθηγητή παράδειγμα τρίτης λυκείου να λέει στα παιδιά, πάρτε το διαγώνισμα στο σπίτι σας. Φέρτε το μου αύριο. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι εκείνος ο γονιός θα πληρώσει εμένα να κάνω μάθημα στο παιδί του. Κάποιο να δεν πάω καλά πράγματα. Δυστυχώς, καλός ή κακός, ευτυχώς πήρε το προμάχο. Αν όμως εγώ ο ίδιος καθηγητής που δουλεύω σε δευτεροβάθμια εκπαιδευτικά δεν δουλεύω. Κάνω μάθημα στο ίδιο παιδί και είμαι αυτό που λέμε κακός καθηγητής. Πάρω το μισθό μου και νοιάζει. Το λοιπόν για μένα, ας μιλάω εσόχληστο στον χώρο της δευτεροβάθμιας
εκπαιδευτικής. Συλλόγηση.
Τα ίδια λέμε, δεν έχω.
Η άρση της μονιμότητας.
Σωστό.
Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για μένα. Εγώ προσωπικά στην ΟΛΜΕ δεν πατάω. Ο λόγος ασχολείται και σε 25% με τα προβλήματα. Εγώ είχα κάνει μια επαναστατική πρόταση μαζί με άλλους συναδέλφους μου. Τι λέει, δημόσια δωρεάν παιδεία, όλοι το θέλουμε. Και πάμε να δουλέψουμε όλοι, χέρια των καθηγητών. Που σπάσαμε, ναι, χρεωθήκαμε άλλοι, ναι, βρήκαμε άλλοι λεφτά, ναι, άλλοι ήμασταν πιο πλούσιοι. Πάντως σπουδάσαμε, χαλάσαμε κάποια λεφτά. Να αποκριθούμε πού, παράλληλα, όπως δούλευα εγώ για πολλά χρόνια υπάλληλο σε ένα εμπορικό κατάστημα στην Οδό Ακαδημίας. Πάω CD και κασέτες με ένα πτυχίο δάτη και δεν το λέω υποτιμητικά. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Ευχαρίστω την έκανα και σήμερα. Το πρόβλημα το δικό μου είναι ποιο. Τρεις φορές, αλλά φυσικά πέφτω στο τρίτο σωστή πρόταση. Να αναγνωριστεί το επάγγελμα του καθηγητή. Όπως για παράδειγμα, τι είναι το οξύμορο. Πρέπει να δουλεύω σε ένα φροντιστήριο, να αναγνωρίζεται η δουλειά μου ως καθηγητής και να κολλάω ένσημα καθηγητή. Τα οξύμορο. Θέλω να μην μου δίνει ένα αρέωμα. Και εγώ να βοηθήσω λιτά. Όχι με 50 ή με 100 ευρώ την ώρα που ακούω κάτι τιμέ στα βόρεια προάστια και τρελαίνω με κανονική δουλειά, να πω και εγώ σε άδο, να έχω την απόδειξή μου, καθιά μου το δέχομαι, και αντί για 20 ευρώ την ώρα να βγάλω 15. Έχω βάλει 15 παιδιά στο πανεπιστήμιο για αυτά. Ναι, εισέπραξα λεφτά, σαφώς και εισέπραξα. Και έρχονταν οι γονείς μετά και έκανε θέλουν να σου δώσουν τα λεφτά για τη δουλειά που έκανες. Και εγώ δεν έπαιρνε κάτι, λέω, τη δουλειά την έκανα εγώ. Την έκανα που δυστυχώς δεν γίνεται στο πραγματικό σχολείο. Θα αναγνωριστεί λοιπόν το υπάρχει. Κάνε ελεύθερος επαγγελματίας, το δέχομαι εφόσον δεν είμαι καθηγητής δημόσιο. Αλλά αναγνωρίζω στην κοινωνία, έστω και παραπλεύρος, έστω και παράνομο όπως λένε οι ίδιοι, το 70% οι ίδιοι διορισμοί.
Εγώ θα έλεγα ότι συμφωνώ απόλυτα με όσα είπες. Νομίζω αυτά είπα και εγώ, ότι πρόβλημα. Το λόγιο των καθηγητών. Η δημοσιοπαλληλική νοοτροπία και το πολιτικό μονοπόλιο. Ακόμα και στα στη μέση εκπαίδευση δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Σκεφτείτε ότι επιβάλλεται πλαφόν στα δίδακτα. Δεν μπορούν τα ιδιωτικά σχολεία να απολύσουν μεγαλύτερο ποσοστό από ένα καθοριζόμενο κάθε φορά με υπουργική απόφαση. Δηλαδή ο κρατισμός είναι παντού. Δυνατότητα αξιολόγηση δεν υπάρχει καθόλου. Δεν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εκεί υπάρχει ο παγκόσμιο παραλογισμό που δεν επιτρέπουν να δημιουργηθούν ιδιωτικά, μη κρατικά, οτιδήποτε πανεπιστήμια πέραν από αυτά.
Δυστυχώς.
Δεν κάνω να απαντήσω καθόλου γιατί συμφωνώ με αυτά που λέτε. Απλώς να σημειώσω δύο πράγματα. Πρώτο είναι ότι η μέση εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Εντάξει. Μέχρι και κάποια ηλικία. Εν τούτης υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία. Επιτρέπονται. Η ανωτάτη είναι προαιρετική και απαγορεύονται. Τη λογική μου την καταλάβω. Αυτό είναι ελληνική οδοτροπολιτική. Το δεύτερο θέμα είναι. Το που λέγατε πριν στην Βρετανία, η καινοτομία που εισήγαγε στην παιδεία ο Τόνι Μπλερ, ξέρετε ποια ήταν. Αξιολόγηση των σχολείων και όποιο σχολείο δεν πέραγε μια συγκεκριμένη βαθμίδα, έκλεινε το σχολείο πολύ την καθηγήτρια. Και αμέσως άρχισε να γίνεται μια τελείως διαφορετική δουλειά του επίπεδου της μεσαίας παιδείας.
Παρακαλώ,
πριν πείτε αυτό, να πούμε το εξής. Η διαφορά της φιλοσοφίας είναι εξής. Ότι το υπάρχον σύστημα μέσα από τα χρήματα που δαπανά για την. Μόρφια οτιδήποτε παιδεία, αυτό που κάνει να επιδοτεί τους παραγωγούς των υπηρεσιών εκπαίδευσης. Πρόταση των κουπονιών εκπαίδευσης, το σύστημα εξακολουθεί να επιδοτεί, αλλά επιδοτεί πια τους καταναλωτές των υπηρεσιών εκπαίδευσης.
Ο Κιλουζάτα.
Είμαστε εξάλλου πια.
Ναι.
Παραπάνω έτσι όπως διαβάστηκε από φίλο μου, πολύ δροσερή, πολύ τολμηρή, πολύ έτσι ανανεωτική. Πραγματικά μια φρεσκάδα στο. Το σκοτάδι που κυριολεκτικά ζούμε παρακολουθώντας τουλάχιστον αυτά τα λεγόμενα talk show ή talk show. Θα ήθελα το εξής. Σε σχέση πάντα με την πολυνομία η οποία κατά τη γνώμη μου έχει πάρει απίστευτα μεγάλες διαστάσεις. Τα ταλαιπωρούμαστε όλοι, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, απλοί πολίτες. αν υπάρχει κάποια πρακτική πρόταση να δημοσιοποιηθεί. Πρόταση δική μου και ακτιβιστική. Μέχρι το 50, μέχρι το 1950, οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα, τα τότε βασιλικά διατάγματα, οι τότε υπουργικές αποφάσεις να καταγραφούν και σαν ενέργεια ακτιβιστική να καούν μπροστά στο κοινοβούλιο της Ελληνικής
Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι μέχρι το 50 είχαμε τους καλύτερους νόμους. Από το 50 και μετά άρχισαν να είναι εξαιρέσεις.
Ήταν εβδομήτα να κάψουμε.
Ένα παράδειγμα. Από το 1974, που έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το νέο δημοκρατικό καθεστώς, μέχρι σήμερα έχουμε 3.700 τυπικούς νόμους. Αν προσθέσετε σε αυτά, σε αυτούς τους νόμους, περίπου 10.000 προεδρικά διατάγματα, καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις οι οποίες έχουν σκηνώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις εγκυκλίους που τις συνοδεύουν, έχετε περίπου 7 με 8 νόμους την εβδομάδα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ανέκδοτο αυτό που λέγανε παλιά ότι άρνεια νόμου δεν συγχωρείται. Όχι για τους απλούς πολίτες. Είναι ανέκδοτο για τον εφαρμοστή του δικαίου, τον δικαστή, τον δικηγόρο ή τον νομοθέτη. Έτσι. Αυτή η πολυνομία όμως δεν είναι κάτι που συνέβη, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Η μεγένθυνση του κράτους, ο κρατικός παρεμβατισμός είναι η βασική αιτία της πολυνομίας.
Παρακαλώ κύριε Δημόπουλε, θα συνεχίσουμε λίγο έξω τη συζήτηση και να κλείσουμε με το Στέλιο τον Καλτσούνη.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί άκουσα τον κύριο Αδριανόπουλο με μια απεσιοδοξία. Πράγματι λοιπόν στην Ελλάδα τα πράγματα είναι έτσι, το βλέπουμε όλοι, όμως δεν ήταν έτσι και στην Αγγλία επί των εργατικών που κατάρρευσε όλη η βιομηχανία της. Δεν ήρθε δηλαδή, όμως αυτό η πώς ήρθε δηλαδή, γιατί να μην έρθει και στην Ελλάδα. Δηλαδή ο Σαρκοζή πώς ανέβηκε ας πούμε στη Γαλλία. Πώς έγινε αυτό, μήπως μπορούμε να πάρουμε διδάγματα από εκεί. Εκτός αν δεν ξέρω καλά τι συνέβη στην Αγγλία.
Όχι, είναι απόλυτο δίκαιο. Κοιτάξτε κάτι, η διαφορά ποια είναι. Η διαφορά είναι ότι εκεί είχες ηγεσίες των δύο μεγάλων κομμάτων, τα οποία εκ των πραγμάτων όποιος κέρδισε την εκλογή θα ήταν και η κυβέρνηση, που είχαν το θάρρος να ιδεολογικοποιήσουν την πολιτική ζωή, να επαναφέρουν την πολιτική στο πολιτικό στίβο και να ξεκαθαρίζουν στον κόσμο τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας από την κυρίαρχη πολιτική σκηνή ο οποίος να λέει στον κόσμο τι ακριβώς θέλει να κάνει. Το μόνο το οποίο λέει είναι τις βλακίες που του παρουσιάζουν διάφοροι σύμβουλοι επικοινωνίες μέσα από τις δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται και βγάζουν το μέσο όρο τι θέλει, τι λέει ο κ. Μίτσος, η κ. Μαρία, η κ. Διαμάντο, ο κ. Βασίλης, βγάζουν ένα μέσο όρο και λέει αυτά πρέπει να λες. Γι' αυτό βλέπετε ότι λένε του κόσμου με σχόλια της αμνησίας. Δεν λένε απολύτως τίποτα. Δεν κόσμος, είπα και πριν, ζει σε κόμμα. Διότι ζει ακόμα κάτω από το κλίμα ενός κράτους πατερούλη. Υποπτεύεται αυτό που λέγεται παγκοσμιοποίηση και την οικονομία της αγοράς και ζητάει από τους πολιτικούς πράγματα τα οποία οι πολιτικοί δεν μπορούν να τα κάνουν. Του τα υπόσχονται βέβαια αυτά ζητάει και αν του πούν την αλήθεια τους μαυρίζει. Του λένε λοιπόν αυτά που θέλει να ακούσει, δεν μπορούν να τα κάνουν. Συνέχεια έχετε μια γενική απαξίωση της πολιτικής ζωής. Θα μου πείτε γιατί εμείς λέμε αλλά μας μας ακούει. Τώρα δεν είναι να λες τα σωστά. Το ερώτημα είναι να βρεις έναν τρόπο, έναν διάβολο επικοινωνίες, αλλά το οποίο λες να παράνεις στις μεγάλες ευρύτερες μάζες. Αυτό μόνο τα δύο μεγάλα κόμματα μπορούν να το κάνουν. Κάποιες φορές, και εγώ ήμουν στη Νέα Δημοκρατία, μέσα από τα μεγάλα κόμματα κάποια περνάγανε, αλλά το πρόβλημα ήταν τα ίδια τα μεγάλα κόμματα, τα οποία οι εσωτερικοί τους μηχανισμοί ζουν και αναπνέουν από το κράτος. Και δεν θέλουν να αλλάξει αυτό το πράγμα, διότι αν αλλάξει, θα αλλάξουν οι συσχετισμοί των εξουσιών μέσα στα κόμματα. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο κόσμος, είναι και ότι και τα κόμματα θέλουν τον κρατισμό για να τους προσφέρει εξουσίες. Ξέρετε τι είναι να βγαίνει κανείς και εγώ θα λάβω μέτρα. Το δύσκολο είναι να πεις δεν θα κάνω τίποτα, να τα κάνει η κοινωνία μόνη της. Η μεγάλη επιτυχία του πρόεδρου Κλίντον ποια ήταν νομίζετε στη διάρκεια της προεδρίας. Δεν έπρεπε κανένα μέτρο. Αν δείτε την προεδρία Κλίντον που θεωρείται ο επιτυχέστερος ενδεχομένως πρόεδρος των ΗΠΑ τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν μιλάω για την περίοδο Ρίγκαν που ήταν μια περίοδο ανατροπών. Μια περίοδος ανατροπών, δύσκολη. Ο Κλίντον τι έκανε, εισέπραξε ουσιαστικά τα αποτελέσματα των ανατρεπτικών και επαναστατικών μέτρων του Προέδρου Ρίγκαν. Αλλά προσέξτε, ο ένας ήταν από το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, συντηρητικός, ήταν και πολύ συντηρητικός σε κάποια πράγματα πέραν της οικονομίας. Ο άλλος ήταν από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος. Ποια ήταν η επιτυχία του Κλίντον? Δεν έπαιρνε κανένα μέτρο. Απλώς ήταν καλός επικοινωνιολόγος. Βρέστε μου ένα μέτρο οικονομικής πολιτικής που πήρε. Απολύτως κανένα, τίποτα δεν πήρε. Αλλά βρέστε μου ένα ελληνικό κόμμα που θα πει ότι εγώ δεν θα πάρω μέτρα. Όλο εξαγγέλνουν μέτρα. Χθες πώς θα εξηγεί ο Καραμάνης, κανένα τρενταριά. Λοιπόν, εάν σταματήσει τον κρατισμό, δεν θα μπορούν οι πολιτικές ηγεσίες να παίρνουν μέτρα για να σώσουν τον κόσμο. Βέβαια, άμα δεν πάρουν μέτρα, μπορεί και να σώσουν τον κόσμο. Δεν θα καίγαν αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ουσιαστικό. Όσο λιγότερα παρεμβαίνει, όχι μόνο το κράτος και η κυβέρνηση, στη λειτουργία της κοινωνίας, όχι μόνο της οικονομίας, τόσο το καλύτερο. Αλλά ο κρατισμός είναι εμπεδωμένος μέσα στην λογική αυτών των κομμάτων, διότι θέλουν να ασκούν εξουσίες. Εμάς το πρόβλημά μας, όσοι από εμάς, γιατί πολλοί από εμάς ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, μόνο εγώ, ήταν ακριβώς αυτό. Η νοοτροπία του δεν μπορεί να μας αφαιρεί σε εξουσίες. Διότι η δική σου πολιτική είναι μια πολιτική που μας βάζει στον τοίχο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν το κόσμο, θα λέμε, θα λειτουργήσει μόνο το σύστημα. Και θέλει ένα διάστημα μεγάλη ψυχική αντοχή. Διότι ο κόσμο σου ζητάει να κάνει κάτι. Δεν θέλει την αγορά τι γίνεται. Τι κάνει το κράτο, τι κάνει η πολιτεία. Μα έχουν φάει τα καρτέλ και ξέρω τώρα δεν τα καρτέλ. Εντάξει, τώρα δεν ξέρετε περί ανταγωνισμού. Μιλάγαμε και περί αθεμήτου ανταγωνισμού. Τώρα σταματήστε να αναφέρετε γιατί στο θέμα του βασικά είναι ο ανταγωνισμό. Άμα δεν είναι αθέμητο, δεν είναι ανταγωνισμό. Τι ανταγωνισμό είναι. Έτσι, by the book που λέτε. Μα το κόψαμε. Κάποτε μιλάγανε, θυμόνται για θυμηθείτε, η κερδοσκοπία. Εδώ ο υπουργό ανάπτυξη πριν από ένα μήνα κατήκλει την κερδοσκοπία. Και γράψα και εγώ κάποια πρώτη φορά που ο υπουργό οικονομικών να μην θέλει η οικονομία, οι παράγοντε τη οικονομία να επιδιώκουν το κέρδο. Το ξάκουσε. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν είναι ότι το πιστέψετε, είναι η φρασιολογία, είναι ο τρόπο που γίνεται. Ήμουν προχθέ, σα είπα, στη Λάρισα και είχα πεθάνει στο γέλιο. Διότι μου εδηγείται ένας δημοσιογράφος, τηλεοπτικό μας, το έχουμε στη τηλεόραση, ότι είχε έρθει ένας Ιταλός υπεύθυνος για το αέριο. Και στην κουβέντα που έγινε κάτι λέγανε διάφοροι εκεί ντόπιοι επιχειρηματίες, το έχουμε πρόβλημα, είναι πολύ ακριβά η ενέργεια και τους λέει γιατί δεν χρησιμοποιείται περισσότερο αέριο. Και η αντίδραση του ντόπιου επιχειρηματία θα μας πούν τώρα οι Ιταλοί που θα κάνουν. Και αυτά εμείς είμαστε ανεξάρτητοι, ξέρω τι θα κάνουν γιατί δεν μπορούν να παρεμβαίνουν. Και είπε, ρώτησε ο Ιταλός, λέει, με συγχωρείτε, ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου εδώ κομμουνιστής είναι. Και όταν εκ των υστέρων ο δημοσιογράφος του το είπε αυτό, του λέει, έχεις δίκιο, λέει, αλλά δυστυχώς και εγώ μιλάω, λέει, όμως είναι ο σειρμός. Δεν καταλάβαινε αλήθεια, λέει. Ο σειρμός αυτά θέλει να λες. Εκεί λοιπόν είναι το πρόβλημα.
Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Η επικοινωνία μας θα συνεχίσει καθημερινά. Ήδη γνωρίζετε κάποιους από αυτούς τους τρόπους και παρακαλούμε για την πλευρά σας να κάνετε να είναι αμφίδρομη η επικοινωνία.